Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața! La microfon Radu Benea, care vă urează sărbători fericite. În ultima zi a anului vă propunem să ascultați în reluare o emisiune a Europei Libere difuzată în premieră duminică, 28 decembrie, avându-l ca moderator pe Vasile Botnaru. Mai întâi însă știrile dimineții. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite, Jeffrey Ratke, a declarat că Washingtonul este îngrijorat de verdictul dat de un tribunal de la Moscova împotriva fraților Alexei și Oleg Navalny. Ratke a declarat că decizia, citez, pare să fie îndreptată spre pedepsirea și descurajarea activismului politic. El a spus că verdictul pare de asemenea să fie încă un exemplu de represiune în creștere din partea guvernului rus împotriva vocilor independente. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a declarat și ea că acuzațiile împotriva lui Navalny par a fi motivate politic. Frații Navalny au fost condamnați în 30 decembrie sub acuzație de fraudă la 3 ani și jumătate de închisoare, Alexei cu suspendare, iar fratele său Oleg cu executare. Condamnarea liderului de opoziție, Alexei Navalny, a provocat proteste în masă ieri la Moscova și în alte câteva orașe din Rusia. La Moscova, peste 240 de manifestanți au fost reținuți de poliție. Dizidentul Alexei Navalny a fost arestat și el la Moscova în timp ce încerca să ajungă la protestul neautorizat împotriva condamnării sale. Navalny a încercat să ajungă la demonstrație în ciuda faptului că se afla în arest la domiciliu. Premierul ucrainean Arseni Yatsenyuk a sugerat că e puțin probabil ca peninsula Crimeea să revină curând la Ucraina, dar a promis că asta se va întâmpla într-o zi. Marți, în cadrul conferinței de presă de sfârșit de an, Yatsenyuk a spus că nu există un răspuns rapid și ușor la întrebarea cum anume va obține înapoi Ucraina peninsula de la Marea Neagră anexată de Rusia în luna martie. Premierul ucrainean a mai spus că schimburile comerciale dintre țara sa și Rusia au scăzut cu 50% în 2014 și că foarte curând Rusia nu va mai fi principalul partener comercial al Ucrainei. Yatsenyuk a dat vina pentru asta pe Moscova, despre care spune că nu a respectat niciunul din acordurile bilaterale, inclusiv pe cel din domeniul economic. Moscova a avertizat Washingtonul că sporirea sancțiunilor prevăzute de așa numita lege Magnitsky din America va dăuna cooperării dintre cele două țări în privința programului nuclear iranian, a conflictului din Siria și a altor probleme internaționale. Ministerul rus de externe a dat publicității o declarație dură în acest sens pe 30 decembrie, la o zi după ce Departamentul de Stat a impus sancțiuni împotriva a 4 ruși bănuiți de încălcarea drepturilor omului, între care 2 polițiști care au avut legătură cu cazul avocatului Serghei Magnitsky, decedat în închisoare în 2009. Relațiile dintre Rusia și Statele Unite sunt afectate sever de anexarea Crimeei de către Rusia și sprijinul dat separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat marți că obiectivul principal al noului guvern de la Minsk va fi diversificarea comerțului și reducerea dependenței exagerate de piața rusă. Prezentându-l la Minsk pe noul premier Andrei Kobiakov, liderul Belarus a spus că Rusia este o țară frățească, dar uneori își permite, citez, metode banditești. De aceea, exportul trebuie diversificat oricât ne-ar costa, a declarat Alexandru Lukashenko. Acestea au fost știrile ore, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și acum emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru și invitații săi.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Chiar dacă suntem în sărbători, astăzi o să ne ocupăm de căutatul nodului în papără, cum ar veni. Adică o să continuăm seria de bilanțuri pe care le practicăm în mod tradițional la finele anului. Ori un bilanț instructiv și relevant înseamnă întâi de toate să ne dumerim unde anume și de ce nu merg lucrurile așa cum își doresc cetățenii, ori așa cum au promis cei care pretind că se pricep să le rânduiască mai bine. Mai ales că nu o fac nici dezinteresat și nici pe cont propriu, ci recompensați din impozitele plătite de cetățeni și beneficiind de privilegiile pe care și le instituie cu zelul demn de o cauză mai bună. Cum nota cu ranchiuna oarecum justificată un Andrei Popa din vremurile noastre, calitatea automobilelor folosite de înalții demnitari de stat este invers proporțională cu randamentul final. Despre anul care a trecut deja am stat mai întâi de vorbă cu comentatorul Europei Libere, Vitalie Ciobanu, cel care își publică în fiecare zi de miercuri notele marginale inspirate de evenimentele curente.
Ne-am dorit să intrăm în noul an 2015 învățând lecțiile și trăgând concluziile cuvenite de pe urma unui parcurs destul de dificil în 2014, cu multe probleme, multe stânci subacvatice, cu numeroase pericole care au planat deasupra Republicii Moldova, deasupra democrației din Republica Moldova și a destinului său european, am putea remarca și o serie de reușite incontestabile, dar și eșecurile, nu puține, și ar fi bine să medităm asupra lor ca să nu le repetăm. Îmi pare mie reușita maximă este, o să fim cu toții de acord, semnarea acordului de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană și, bineînțeles, eliminarea vizelor de călătorie pentru moldoveni în spațiul comunitar. Meritul este indiscutabil al clasei politice de la Chișinău, care a negociat, a depus eforturi pentru a corespunde unor standarde în ce privește legislația europeană în domeniu, ajustarea Moldovei la aceste criterii ale Bruxellesului. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că, în bună măsură, acest succes a fost determinat și de conjunctura geopolitică foarte dificilă, complicată în acest an, și anume războiul Rusiei din Ucraina, anexarea Crimeei, amenințarea la adresa suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ne amintim că mulți dintre noi ne-am pus întrebarea dramatică: oare vom reuși să evităm o invazie militară rusească via Transnistria?
Sugerați cumva că într-o altă situație Republica Moldova n-ar fi, ghilimele, pupat acordul și regimul de vize?
Într-o anumită măsură, ipoteza asta este corectă, pentru că vedem și acum, la sfârșit de an, după ce am lăsat în urmă scrutinul din 30 noiembrie, câștigat la limită pe muche de cuțit de forțele democratice pro-europene, aceleași care au guvernat în ultimii 4-5 ani, vedem că acești politicieni pro-europeni n-au prea învățat lecția alegerilor din 30 noiembrie, nu manifestă sensibilitate pentru balansul dramatic în care s-a aflat Republica Moldova în acea zi de 30 noiembrie, când priveam oripilați mulți dintre noi cum partida proestică, și vorbesc de socialiștii lui Dodon, partea radicală, virulentă, anti-europeană a scenei politice moldovenești, se plasa pe locul întâi, aduna cele mai multe sufragii și numai jocul fericit al procentelor în cele din urmă a făcut ca, iată, balanța după o lungă vibrare să se încline pentru un destin european.
Dar europenii au spus în repetate rânduri că în dărătul decizii privind scutirea moldovenilor de viză și acordul de asociere a avut totuși o listă pe care s-a bifat la sânge niște măsuri drastice care totuși s-au îndeplinit. Vă întreb, de ce acolo s-a putut, mai ales la regimul de viză și la lupta cu corupția, cu fărăciunile, nici de cum nu se poate?
Întrebarea este justificată. Eu presupun că, în primul caz, în chestiunea eliminării vizelor, erau mai mult niște standarde tehnice de îndeplinit, anume paza și securizarea frontierii, chestiunea pașapoartelor, au fost introduse pașapoartele biometrice cu un grad înalt de siguranță și era, presupun, și un anumit context mai entuziast cumva, o stare de spirit mai benefică în raport cu Republica Moldova. Ne amintim bine de lungul șirac de vizite ale unor înalți oaspeți occidentali la Chișinău, care transmiteau semnale foarte clare de încurajare și de promisiuni ferme în ce privește eliminarea vizelor pentru Republica Moldova. În cealaltă chestiune pe care ați abordat-o, combaterea corupției, aici lucrurile se complică, întrucât guvernanții noștri într-un fel trebuie să-și taie craca de sub ei, așa consideră mulți, pentru că scandalurile de corupție la care am asistat de-a lungul acestor 4 ani de zile, eu știu războaiele care s-au purtat între diferiți membri ai coaliției, presa a dat în vileag foarte multe asemenea derapaje, ne dăm seama că e mult mai greu chiar să îndeplinești niște standarde cu privire la combaterea corupției.
Rezultă că politicienii una spun și alta fumează, că iar aparține lui Argheze expresia asta plastică, dar politicienii nu diferă prea mult de omul de rând, care una predică la biserică și altceva face acasă cu copilul când îi dă cu vărguța peste mâini sau aruncă gunoi alături de coș.
Da, ați observat foarte bine, pentru că moldovenii noștri, am văzut iată și cu ocazia ultimelor alegeri, am rămas uimit, presa a scris despre asta, că localități în care s-au cheltuit mulți bani europeni pentru reparații de drumuri, grădinițe, șosele, apeducte, oamenii au votat masiv pentru Uniunea Vamală, pentru forțele politice care promiteau paradisul putinist.
Și mai nou au doborât indicatoarele. Da. Asta e culmea barbariei, după
e uluitor. Efectiv, mi-a fost rușine, pentru că eu trec pe acolo. Când plec spre baștena mea la Florești, trec pe acest traseu și inima mea tresălta de fiecare dată de bucurie când vedeam că drumarii au mai înaintat cu câțiva kilometri construcția noului drum, iar acum știrile astea cu privire la gesturile de barbarie de la Căprești, Prodănești, m-au repilat. Mă întreb, în ce lume trăim? Chiar sunt atât de decerebrați unii concetățeni ai noștri încât să nu-și dea seama că, uitați, a venit poporul american, da? E vorba de un grant plătit nu de președintele Obama, nu de, nu știu, secretarul de stat John Kerry, ci sunt banii contribuabililor americani și am văzut acolo panouri mari de-a lungul traseului Sărăteni-Soroca, reparația drumului asigurată din banii poporului american, nu ai URSS-ului.
Și nu sunt miliardarii cei care pun mână de la mână, sunt oameni simpli, cunoaștem experiența de la Carolina de Nord, unde niște pensionari care nu se lăfă în bani, pun mâna de la mână ca să aducă aici niște stomatologi, să aducă niște militari care să repare școlile.
Exact. Sunt mulți voluntari care vin de peste ocean.
La ruși există expresia asta, nu știu dacă avem un echivalent moldovenesc sau românesc. Nazlomame atmarojul ușă. Cam așa se întâmplă. Ne facem nouă rău ca să ne răzbunăm pentru ce, de fapt?
Nu știu, pe proasta plasare geografică, că suntem situație, vezi, Doamne, în calea tuturor răutăților, o fi având dreptate de cronicarul, dar cred că relele astea ne le mai cășunăm și cu propria mână. Până nu o să cultivăm totuși o mentalitate de cetățeni, de oameni responsabili care să înțeleagă că felul în care arată localitatea lor, familiile lor, eu știu, bunăstarea de care dispun sau nu dispun, depinde în mare măsură de ei, de activismul lor, de dorința lor de a se implica și a schimba situația din țară și începând cu propria localitate. Așteptând mereu doar ca guvernanții să coboare și să ne aducă binele pe care ne-l dorim, așteptarea va dura foarte mult și, cum spuneam mai devreme în dialogul nostru, îi vedem pe bravii noștri conducători pro-europeni revalidați la scrutinul din 30 noiembrie, că nu se grăbesc nici măcar să închege coaliția promisă și cabinetul de ministri dorit, că iată și europenii, partenerii, prietenii noștri din Occident sunt mirați, nedumeriți și indignați că durează atât de mult. Ce să mai discuți atâta când e foarte clar? Caută oamenii potriviți pentru fotoliile importante. Avem nevoie de o infuzie de creiere, de valoare, pentru că criza asta de competență și de valoare este devastatoare în Republica Moldova.
Apropo de acest aspect, tinerii de astăzi au devenit mai disponibili și mai motivați să se implice, să pună umăr astfel încât să dezlocuiască oamenii care au încremenit între ele.
Sunt tineri și tineri. Parte dintre ei chiar reprezintă, nu știu, crema intelectualității și a societății civile, oameni care au făcut studii bune în țările civilizate.
Dar vorbind anume despre 2014, ați observat dumneavoastră care semnați săptămână de săptămână comentariile politice și sunteți un observator foarte atent. Există o masă critică de tineri care pot veni să facă un guvern, o guvernare?
Încă nu. Din păcate, aici ar trebui să privim realist lucrurile, pentru că sloganul să schimbăm guvernanții sau generațiile astea prăfuite, învechite în rele, cu oameni neprihăniți, pregătiți și foarte competitivi, acest slogan nu s-a prea confirmat. Eu cred că oameni de valoare am putea găsi în toate promoțiile, la toate etajele de vârstă și sociale, numai ei trebuie stimulați, trebuie încurajați să apară, să se manifeste. De asta e important ca cineva să dea tonul. Iată, vorbeam mai devreme de lupta împotriva corupției. Ne învârtim în acest cerc vicios. Cei care trebuie să aplice reforma, de fapt, sunt primii afectați de o eventuală serie de arestări în genul DNA-ului din România, care s-ar putea declanșa ca urmare a acestei reforme. Atâta timp cât cineva nu va face un pas înainte, nu va spune, din interiorul sistemului, vreau să zic, oameni care cunosc bine stările de lucruri de acolo, care au un dram de conștiință, care ar primi și încurajări din partea, eu știu, partenerilor occidentali, din partea, cel puțin, a unei zone de pe scena politică, să lupte, să se manifeste, să vorbească deschis despre problemele din sistemul judecătoresc, lucrurile nu o să se schimbe. Adică, nu ca și avansa ideea oarecum romantică a unui comisar Corrado Catani care să înceapă de unul singur lupta împotriva balaurului, ci fără a dramatiza atât de mult și a încondeia în culori lirice, cred că asemenea buni profesioniști se găsesc. Oameni și mai tineri și de vârstă mijlocie și încărunțiți la masa de lucru.
Președintele Saakashvili a dovedit că se poate. Dintr-o lovitură decapita balaurul despre care vorbiți și a dat rezultate recunoscute de toată lumea. Poliția a sărit în topul încrederii. Deci s-ar putea dacă există voință politică. Înțeleg că în Republica Moldova încă nu e cazul. Întreg spectru de organe de forță, de executare a justiției, nu s-a reabilitat întru totul după criticile care le-a suportat pe parcursul mai multor ani, critici justificate. Unde este un domeniu în care credeți că cel puțin s-a virusat, a intrat picătura de drojdie sau de cerneală în paharul cu apă astfel încât să se vadă o schimbare de mediu? Există în 2014 un exemplu care v-ar da speranțe?
Domnule Botnaru, dragă Vasile, nu am speranțe prea mari. Nu propovăduiesc nici căderea într-un scepticism feroce și în ipocondrie, dar deocamdată nu se văd aceste semne. Ce s-a încercat până acum? Au fost triplate salariile judecătorilor. S-a spus că oamenii trebuie stimulați, că așa este în Europa. Și
asta după ce și-au făcut plinul, apropo.
Da, exact. Înainte de a pleca la pensie, deci primesc așa niște bieți idei, niște salarii sociale, niște bonusuri la care să tot visezi. Și aici s-a cam oprit reforma. Vă aduceți aminte cât de mult au durat discuțiile cu privire la setul de sancțiuni pe care ar trebui să-l suporte judecătorii corupți. Clasa politică nu se putea înțelege. Magistrații opuneau o rezistență acerbă. Președintele Timofte a avut și el ezitări psihanalizabile ca fiind un om din această tagmă, chiar dacă animat de bune intenții, dar evident înțelegând bine ce așteaptă colegii, foștii săi colegi din domeniu. Probabil soluția ar fi undeva la mijloc, într-un punct de întretăiere între presiunile partenerilor occidentali care să spună, gata fraților, povestea de succes s-a cam dezumflat, de acum încolo nu vrem vorbe, ce fapte, demonstrați că chiar luptați cu acest cancer al corupției și de cealaltă parte ar trebui să vină totuși o anumită voință și a celor care guvernează și a magistraților cinstiți. Pentru că...
Adică fermitatea lui Saakashvili.
Da, așa este. E nevoie de, nu știu, de un neamț, aș zice.
Apropo de Iohannis,
apropo de Iohannis, ar fi bine să reflecteze și basarabenii la scrutinul din 16 noiembrie din România. De altfel, mulți concetățeni ai noștri cu pașaport românesc au și participat entuziast la alegerea noului președinte român și, așa cum știm, majoritatea au votat pentru Klaus Iohannis. Din discuțiile mele private cu diversi concetățeni ai noștri, toți mi-au spus, ah, ce bine dacă am avea și noi un neamț aici, președinte sau prim-ministru sau, în orice caz, un om care să ia decizii și să fie și gospodar și hotărât și să aibă voință, putere de caracter și capacitate de a duce lucrurile până la capăt, să vorbească mai puțin și să facă mai mult. Iată mitul ăsta neamțului salvator pe care România modernă s-a cam construit ca urmare a unei dinastii germane. Ne-ar trebui, deci uitați-vă și la buna imagine pe care o are Germania în Republica Moldova, cancelarul Angela Merkel.
Există o parte a populației care vede colacul salvator în altă parte. Mitul Putin, mâna Moscovei, care ar face aici ordine și ar stăvili de gringolada furăciunilor și a sărăciei, etc., etc. Ce răspuns aveți pentru oamenii ăștia care se uită spre lucrarea pe care o văd acolo?
Răspunsul meu e previzibil și una din nedumeririle și dezamăgirile mele rezidă în faptul că mulți concetățeni ai noștri într-adevăr îl consideră pe Putin un politician profetic, salvator, și nu înțeleg nimic din ce se întâmplă la est de noi. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, regimul de mână forte, strivirea libertăților democratice în Federația Rusă de către regimul Putin, asta demonstrează că e o mare confuzie în capul moldovenilor. Ei și-ar dori ordine, și-ar dori să nu mai vadă atâta corupție și hoție în țara lor, dar nu prea înțeleg cum se poate face lucrul ăsta. Și nu-și dau seama că o justiție cu adevărat independentă nu poate fi instituită în Republica Moldova decât adoptând modelul de civilizație occidental, legii europene, rigoare, exigențe de tip european. Deci doar într-un stat de drept se pot realiza aceste deziderate.
Paradoxul este că oamenii care vin mandatați de Putin să îl reprezinte aici în Republica Moldova promit sus și tare că vor curma corupția, dar de fapt în Rusia vedem că oamenii din anturajul lui Putin, bine mersi, își fac palate, își fac averi, este un fapt cunoscut. Navalny și-a făcut rechizitoriu pe aceste fapte, după care a și fost condamnat pentru îndrăzneala de care a dat dovadă. Deci oamenii care vin cu modelul răsăritean, de fapt, nu se uită în spate.
Da, eu cred că oamenii ăștia, sigur, fiind și bine plătiți, sponsorizați de Moscova, misiunea lor este să filtreze realitățile rusești, să ne servească aici, în Republica Moldova, o imagine atractivă, edulcorată a Rusiei de astăzi. Ori ce fac ei? Ei militează pentru înlocuirea oligarhiei locale cu mafia rusă. Că asta înseamnă, în cele din urmă, aderarea Moldovei la Uniunea Vamală. Sau...
Dar și în Uniunea Europeană, pe parcursul anului 2014, am auzit scandaluri de corupție, am auzit despre mișmașuri care s-au făcut de guvernanți. Astea cum trebuie privite?
Păi, să vedem care a fost soarta politicienilor europene acuzați de corupție. Toți, dar absolut toți, și-au dat demisia, s-au pus la dispoziția justiției, s-au fost obligați să o facă. Unii care au comis bunoară niște plagiate, ne amintim de fostul președinte al Germaniei sau președintele demisionar al Ungariei, s-au pus la dispoziția justiției. Cu alte cuvinte, corupția, sigur că este un rău generalizat și reflectă într-un fel slăbiciunea naturii umane, dar într-un stat de drept, unde avem și o presă independentă foarte puternică, unde există o societate civilă dezvoltată, un climat în care acești infractori, să zicem, dovediți sau doar potențiali, nu-și pot găsi liniștea și confortul, acolo lucrurile funcționează. Și este clar, da, Uniunea Europeană, Statele Unite nu sunt o lume perfectă, dar e o lume perfectibilă. E o lume în care libertatea individului este garantată și în care guvernanții sunt responsabili față de cei care îi aleg. Asta ar trebui făcut și în Republica Moldova, să construim o societate a responsabilității reciproce. Nu se poate o viață mai bună dacă nu pui umărul și tu ca cetățean sau ca ministru în egală măsură la schimbarea lucrurilor.
Cel de-al doilea interlocutor este fostul premier moldovean Ion Sturza, care a apărut frecvent în emisiunile Europei Libere cu note critice la adresa calității actului de guvernare. Domnule Sturza, dacă ar fi să vă referiți la anul care s-a călătorit, s-a epuizat, ce adjective credeți că i s-ar potrivi mai bine? Cum l-ați descrie în câteva epitete?
În câteva este foarte complicat, pentru că a fost unul, cred că, din cele mai dinamice perioade de dezvoltare a Republicii Moldova. Pe de o parte am avut evenimentele legate de Ucraina, care au avut impactul asupra noastră, am avut evenimente legate de integrare europeană, un pas foarte important și sesizat de către populație, cum ar fi liberalizarea regimului de viză, am avut începutul implementării acordului de asociere, multe lucruri s-au întâmplat în acest an cu conotații pozitive, care este greu astăzi la acest moment să le înțelegem importanța lor istorică pentru țară. Și în același timp au avut și locul și mai mult lucruri mai puțin plăcute, dar până la urmă traiectoria rămâne destul de clară.
Domnul Sturza, unii spun că în vremea de astăzi a conduce un stat, chiar și minuscul cum este Republica Moldova, e o meserie mult prea complicată.
Chiar dacă nu vorbim despre un stat, vorbim doar de o companie care are câțiva angajați, este o ecuație destul de complicată. În afară de cifre, în afară de activitate burocratică, ai de a face cu oamenii. Este foarte complicat atunci când gestionezi oamenii, mai ales când vorbim totuși de o țară. O calificare de management e necesară, ni cunoștințe elementare economice, cunoștințe în domeniul legislației, dar și niște calități umane, un bun simț, patriotism, respect față de populația sau față de oameni, asta e foarte important.
Partidele pregătesc asemenea oameni? Este școala de partid o forgere de cadre?
Nu cred că este, pentru că ei nici nu ajung să se gândească strategic. Activează mai mult tactic, de la alegeri la alegeri, de la o criză la alta. Din păcate, nu putem să spunem, cel puțin în ultimii ani, că partidele au avut posibilitatea sau răgazul să concentreze pe construcția de partid clasică, inclusiv să gândească la o rezervă de cadre.
Dar există academia care pregătește cadre de administrare?
Da, noi aici totuși trebuie să facem o diferențiere între funcțiile politice, care au specificul lor, mă rog, funcțiile de miniștri, de activiști de partid, de funcțiile din Parlament și cele de funcționari de stat. Sunt cu dumneavoastră de acord că funcționarii de stat, calificarea lor lasă mult de dorit din simplu motiv că ei sunt foarte mult influențați de schimbările politice. Iar fi trebuit să aibă grijă de stat și să rămână permanent în funcție și unica criteriu de apreciere a lor este profesionalism.
Domnul Sturza, haideți să facem o ceată de oratori, imaginară. Cu cine ați merge la orat, la semănat? Nu neapărat din Chișinău, nu neapărat din Republica Moldova.
Marea revelație a anului care se scurge este că am descoperit foarte mulți tineri de calitate din Republica Moldova. Și în interiorul țării, și în afara țării. Nu aș fi vrut să fac acum o listă, o fac pentru mine, care vreau să o lansez, știu, în lunile următoare, de speranțele Republicii Moldova. Uite, cu ei aș merge nu numai la urat, aș merge și la orice provocare, de orice gen.
Da, vă simțiți suficient de tânăr ca să faceți echipă cu ei?
Nu e importantă vârsta biologică, importantă cum te simți. Eu cred că nu e un secret că chiar aici la oficiul central la companiei mele am peste 200 de tineri până în 30 de ani care fac lucruri formidabile, care mi-aduc foarte multă energie și la care eu mă inspir foarte mult în ceea ce fac zi de zi. Deci o combinație între o experiență de 30 și ceva de ani a mea cu cea a entuziasmului tânăr este o rețetă de succes.
Este un Silicon Valley românesc?
Eu n-aș folosi așa terminologii tari, dar în mare măsură sunt lucrurile inspirate din Silicon Valley, în care, după cum am spus eu odată, câteva ori l-am trecut de al vale, est la pas.
Întrebare tranșantă. Vă implicați mai mult în politică decât v-ați implicat până acum, în anul care vine?
În politică nu. În activitatea societății civile, da.
Deci vă așteptăm pe post de Moș Crăciun.
Moș Crăciun este din domeniul basmului. Eu voi veni în realitate.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat comentatorul politic și scriitorul Vitalie Ciobanu și fostul prim-ministru, omul de afaceri Ion Sturza. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să luăm de la capăt. Pe curând și sărbători fericite!
Aici Radio Europa Liberă.